Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bun găsit! Ultimii 2 ani au readus în actualitate tema achizițiilor militare. Aceste programe au fost încurajate de alocarea celor 2% din produsul intern brut pentru apărare și contribuie la modernizarea armatei României, adaptând totodată capacitățile de apărare la noile realități ale mediului de securitate euroatlantic. O dezvoltare pozitivă pentru armata României, care impune nu doar achiziția de tehnică nouă, modernă, ci și regândirea procesului de pregătire a ofițerilor și subofițerilor în condițiile în care noile tehnologii depind foarte mult de utilizarea computerelor și a sistemelor informatice. Apărarea cibernetică, viteza de reacție și angajamentul NATO de a răspunde la orice tip de amenințări fac parte din noua strategie alianței impusă de dinamica acțiunilor militare la nord și la est. Invitatul acestei ediții în studioul Radio România Actualități este generalul în rezervă Decebal Elina, fost secretar de stat pentru armamente în Ministerul Apărării Naționale, dar și în Ministerul Industriilor, fost șef al Direcției de Informații Militare și al Direcției de Contraspionaj Militar. Sunt Radu Dobrițiu și vă invit să rămâneți pe frecvențele Radio România Actualități pentru a asculta emisiunea Euroatlantica. Tema ediției: securitatea României, înzestrarea și noile tehnologii.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnule general Decebal Elina, bun venit la Radio România Actualități.
Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
Domnule general, noul buget pentru apărare a permis o nouă abordare a proceselor de înzestrare. În cât timp credeți că se va recupera timpul pierdut în acest domeniu?
Nu va fi foarte ușor să se recupereze, deoarece actualul buget de apărare, deci 2%, sigur că nu se compară cu bugetele de 1,3, în general 1,4 pe care le-a avut, niște bugete de supraviețuire ale Ministerului Apărării pe care le-a avut în ultimii 10-12 ani, dar va fi foarte greu de recuperat, pentru că nu tot bugetul acesta de 2% poate fi folosit pentru cheltuieli de capital, adică pentru cheltuieli de înzestare, ci în general cred nu sunt la curent cu procentul, dar probabil undeva în jur de 40% din acest buget de apărare se va folosi pentru cheltuieli de capital, probabil 50-60% pentru personal, 20% pentru cheltuieli de operare, adică pregătirea, pentru că vedem că armata în ultimii ani, în ultimii 2 ani, s-a înzestrat, s-a dotat cu echipamente foarte sofisticate, care presupune o pregătire, o înaltă pregătire a militarilor. Deci nu mai putem vorbi despre echipamente primitive pe care le avea armata acum 20 de ani, în care învârtea de un buton și orice soldat știa să facă acest lucru. Deci presupune o pregătire foarte bună, ori cheltuielile acestea care se va folosi atât cu pregătirea personalului, cât și cu antrenarea acestora, procentul va fi destul de ridicat. Dar suntem foarte optimiști, pentru că s-a pornit un program de înzestrare, aș putea spune, foarte îndrăzneț, și deja s-au făcut unele progrese până în prezent, dacă vorbim despre avioanele multirol F-16, dacă vorbim despre rachetele Patriot, care probabil la sfârșitul anului acesta ar trebui să apară
în 2020, primul trimestru,
primul sistem
pe teritoriul României va fi instalat. Începe deci, de anul viitor, dar atunci
S-au lansat foarte multe programe. Sigur că eu cred că n-ar trebui să facă greșeala care s-a făcut în perioada 1990-2000. La un moment dat aveam lansate 32 de programe de modernizare de echipamente. Unele dintre ele au durat 10 ani, deci până am reușit să terminăm programele, armata s-a redus, n-a mai existat în înzestrare numărul de echipamente respective, multe dintre ele au trebuit să fie tăiate.
Au dispărut în timp. Mi-aduc aminte, pe timpul ministrului Sorin Frunză Verde au fost aceste planuri diferite și pe categorii de forțe și pe etape diferite de înzestrare, dar nu s-au întâmplat foarte multe atunci.
Da, și un program din ăsta, dacă lansezi foarte multe programe și la fiecare dai puțin din puținii bani pe care îi ai, sigur că îl întinzi pe 10 ani. 10-12 ani și până ești gata cu programul respectiv, nu mai, ori nu mai e nevoie de el, ori nu mai e de actualitate, ori trebuie să-l duci deja la, de la borări.
Dar așa cum o să reiasă și din declarațiile pe care le-am obținut de la șeful statului major al apărării, generalul Nicolae Ciucă, trebuie făcute cu o anumită strategie. Cer scuze, aceste înzestrări. Și nu este foarte ușor, adică toate aceste tehnologii și armamente trebuie corelate între ele și trebuie sincronizate ca utilizare.
Da, în primul rând, sigur, echipamentele în principal care intră în înzestrarea armatei române au menirea și au misiunea să apere România, teritoriul, independența, suveranitatea României, dar sunt și unele echipamente și unele structuri care sunt puse la dispoziția NATO. Pentru cele care sunt la dispoziția NATO, trebuie să analizăm care sunt genul de misiuni în general principale pe care le-a executat sau pe care le-a primit spre executare România în ultimii 10 ani. Acolo, deci marea majoritate a acestor misiuni au fost grefate pe trupele terestre, centrate pe trupele terestre, foarte puține pe aviație și pe marină. Deci aici va trebui să ne gândim care sunt aceste misiuni și acolo va trebui întărită înzestrarea și echiparea trupelor respective. Cât privește înzestrarea armatei române, în general, forțele terestre, forțele aeriene, forțele navale, sigur că eu cred că există o analiză în cadrul statului major general ca să păstreze un echilibru, pentru că nu se potrivesc din punct de vedere valoric. Unele sunt sumele care se plătesc pentru echipamentele, să zicem, din zona aviației, echipamente foarte scumpe, dacă vorbim de avioane, dacă vorbim de rachete, dacă vorbim despre sisteme de supraveghere și de multe alte echipamente, foarte greu și de întreținut, cu costuri foarte mari, la fel se întâmplă și la marină, dar probabil că la statul major s-a făcut o analiză și există un echilibru în ceea ce privește introducerea echipamente noi pentru toate cele trei categorii de forțe armate.
În primul trimestru al anului 2020 va deveni operațional primul sistem de rachete Patriot. Despre această achiziție, dar și despre programele de înzestrare a forțelor aeriene, am primit informații în exclusivitate pentru Euroatlantica de la șeful statului major al apărării, generalul Nicolae Ciucă.
Au fost o serie întreagă de programe care deja fuseseră demarate cu ceva timp în urmă și aici mă refer la forțele aeriene, pentru că ele au fost primele și principalul beneficiar al dezvoltării capabilităților de transport mediu și scurt curier cu avionul C-27 Spartan, ulterior dezvoltarea capabilității avion multirol pe platforma F-16, capabilitate care este în procesul acesta de definitivare a capabilității operaționale finale. Urmează ca, pe măsură ce piloții capătă experiență, adună cât mai multe ore de zbor și, de asemenea, se definitivează ciclul acesta de mentenanță și de suport tehnic, să declarăm capabilitatea finală operațională într-un timp cât mai scurt. Și ca să nu existe o abordare din aceasta sectorială pe fiecare categorie de forță, pentru că, deși există partea de mândrie, de cultura apartenenței la simbolul categoriei de forță, ele trebuie totuși privite într-un tot unitar, pentru că acțiunea, coeziunea acțională a fiecăreia dintre ele dă practic puterea armatei române. Și atunci decizia de a fi luat Patriot a mers tot către domeniul acesta al apărării aeriene și a intrat în complementaritatea capabilității avion multirol cu această capabilitate de apărare aeriană, care de asemenea face trimitere și către partea de apărare aeriană din structura forțelor terestre, urmând ca trei sisteme să intre în dotarea acestei categorii de forțe.
Domnule general Decebal Ilina, putem vorbi de această dată, în această perioadă, și despre o nouă mentalitate a proceselor de înzestrare? Pentru că vedem că se revine și se insistă foarte mult la posibilitatea implicării industriei românești în aceste procese de înzestrare de achiziții.
Da, din păcate, industria românească nu e capabilă să participe la foarte multe dintre aceste programe și le-aș lua pe rând câteva, aș lua pe rând câteva dintre programele care au fost lansate de Ministerul Apărării Naționale. Se discută despre 4 corvete multifuncționale care vor fi lansate probabil într-un șantier românesc. Aici șantierul românesc, chiar dacă să zicem că nu e un șantier în care 100% fie deținut de statul român, nu contează capitalul social al cui este, contează că aici lucrează muncitori români, că se execută pe teritoriul românesc, ceea ce e și un element de mândrie. Dar aici putem discuta și am înțeles că la pachet pe problemele de offset, deci pe problemele de compensare, s-ar intenționa și modernizarea celor două fregate T-22. Deci ceea ce ar fi un lucru foarte bun, aici putem vorbi despre o anume participare la ceea ce privește construcția metalică a celor 4 corvete multifuncționale. Dacă vorbim despre cele 7 sisteme de rachete Patriot pe care domnul Geal Ciucă povestea că urmează să le primească România, deși mie mi se pare un efort financiar foarte mare. Cele 7 sisteme de rachete costă circa 4 miliarde de dolari plus TVA-ul, deci undeva la 5 miliarde de dolari numai cele 7 sisteme, 4 pentru forțele aeriene, 3 pentru trupele terestre. Aici e imposibil ca partea română să aibă vreo contribuție. Probabil că dacă se va discuta, dar am înțeles că nu s-a discutat problema de offset, că se face un acord de la țară la țară, deci dacă s-ar discuta, am putea vorbi despre un offset indirect ca firmele respective care fac rachetele Patriot, adică Raytheon, să ia în calcul, să dea unele comenzi în industria românească. De asemenea, vorbim despre un sistem integrat de arme pentru apărarea infrastructurii și a populației. Deci un sistem antiaerian, cum era cunoscut înainte, un sistem care se ridică și la undeva la 300 de milioane, la care, din nou, România e greu de crezut că ar putea să aibă o participare directă, ca offset direct. Deci, la fel, offset direct, dacă se va discuta cu firmele respective și dacă partea română va ști să-și negocieze. De asemenea, vorbim despre achiziționarea 54 de lansatoare multirol, deci niște lansatoare multiple de autopropulsate cu rază lungă de acțiune, care vor echipa 3 batalioane, deci câte 18 lansatoare pentru fiecare batalion. Acestea sunt mobile, cu o mare mobilitate.
La HIMARS vă referiți.
Exact, sunt pe mașini de luptă, au posibilitatea de fie transportate inclusiv pe C-130, cu mare mobilitate, niște sisteme de luptă foarte eficiente. La fel e greu de crezut că armata română ar putea, industria românească ar putea să aibă vreo contribuție în acest domeniu.
Ajungem acum la Pirania 5, domnule general. România urmează să producă la Uzina Mecanică București transportoare Pirania 5, un blindat ce va impune noi proceduri de instruire pentru forțele terestre, potrivit șefului statului major al apărării, generalul Nicolae Ciucă.
Achiziția primelor transportoare pe platforma Pirania 5 e o sintagmă care mie îmi place foarte mult, pentru că infanterist fiind din acest moment, mașina de luptă a infanteriei, Pirania 5, pentru că este o mașină de luptă, va fi dotată cu tun de 30 de milimetri și ia cât ne ajungi să artilerizăm infanteria, ceea ce este foarte bine. Depășim momentele acelea în care vorbeam de pregătirea și desfășurarea acțiunii militare într-o oarecare separație a armelor și specialităților. Nu vorbim numai de partea aceasta întrunită, cum menționam anterior, a categoriilor de forțe. Discutăm inclusiv de nevoia și acțiunea interarme, obiectiv pe care îl avem în vederea a fi implementat în sistemul de pregătire și instruire militară încă de la nivelurile cele mai tactice ale leadership-ului militar.
Pirania 5, un blindat recunoscut în Europa și cu licență americană acum, cu investiții importante americane, dar venind pe filieră europeană. În exclusivitate pentru ascultătorii Radio România Actualități, doresc să spun că la Marea Paradă, ce se organizează chiar încă de acum, pentru 1 decembrie, vor fi 5-6 modele diferite de Piranha 5. Ce înseamnă modele diferite? Cu armament, cu platforme diferite folosite pentru diferite misiuni și de 1 decembrie o să vedem tehnica nouă, inclusiv aceste blindate. Domnule general, spuneți-ne mai mult cum se vor realiza și dacă totuși măcar în acest domeniu al transportorilor blindate se va revigora o parte din industria românească de apărare.
Există posibilitatea să revigoreze, nu numai, vă spuneam, numai pe acest proiect, pentru că sigur că noi trebuie să luăm în calcul că industria românească este o industrie învechită, în general sunt și câteva societăți private care sunt destul de performante, care își permit să păstreze nuclee de cercetare, pentru că e foarte important să ai un nucleu de cercetare care să înțeleagă care sunt tendințele spre care se dezvoltă sectorul respectiv și să facă progrese în ceea ce privește realizarea unor echipamente care să corespundă nevoilor actuale ale militarilor. Dacă vorbim despre contractul acesta cu Piranha, despre contractul despre cele 227, într-o care, într-o 94 de bucăți, într-o primă 8x8, într-o primă etapă, aici avem o posibilitate să revigorăm industria românească. Deci, în primul rând, că ele vor fi montate într-o primă etapă la uzina mecanică București, la fostul FAUR 23 august. Sigur că se modernizează o hală cu echipamente moderne. Echipamentele astea moderne vor fi făcute în contul compensării, deci în contul operațiunilor de offset. Nu putem vorbi într-o primă etapă de participare românească. Probabil că primele 94, părerea mea, cel puțin cunoscând foarte bine industria apărare, vor veni kituri din Elveția sau de la GD, mă rog, de unde vor veni acestea, da, vor fi montate în România. Sigur că sunt o parte din echipamente care deja sunt contractate de unele societăți și mă refer aici la partea de optică, electro-optică, de armament, de comandă, control, ceea ce e foarte important. Deja acestea au fost contractate. Teoretic, în momentul în care s-a semnat contractul de achiziție cu GD-ul, la maxim 30 de zile de la data respectivă treia să fie semnat și contractul de offset, în care să prevadă că cel puțin 80% din valoarea contractului va fi executat în România, fie prin offset direct, fie prin offset direct. Și ca să înțeleagă spectatorii dumneavoastră, offset direct înseamnă că industria românească participă cu diferite componente, părți, echipamente din produsul respectiv pe care le face în România. Offset indirect înseamnă că firma respectivă, parteneră americană sau elvețiană, cumpără produse superior manufacturate pe care le fac întreprinderile noastre, care le folosesc la alte echipamente, altele decât cele care le livrează în România.
Compensând astfel valorii făcute de România către acea firmă.
Adică, cum ziceau englezii, să facă o repatriere a muncii. Dacă noi nu suntem în stare să facem produsul respectiv, dă valoarea respectivă, firma care ne vinde nouă să cumpere din România. Nu s-a făcut chestiunea asta. În plus, în lege scrie că există un comitet interministerial cu ministrul de...
În legea offsetului,
da, cu ministrul economiei președinte, cu ministrul de externe, cu ministrul apărării, cu ministrul de finanțe, cu secretar care este secretarul de stat care se ocupă
pentru
de
armamente,
de apărare, da,
economiei.
Și care analizează care sunt contractele de offset, analizează trimestrial și anual cum se îndeplinesc obligațiile de offset și nu lasă toată grija și toată răspunderea în oficiul de offset, care nici nu are suficient personal, nici oameni foarte calificați care să poată răspunde acestei complexe misiuni pe care o are operațiunea de offset.
Dintr-o dată, în ultimele luni, în ultimul an, pentru că acum avem bani, ministrul Mihai Fifor, când a semnat cu GD-ul, le-a mulțumit celor de la Uzina Mecanică București că au reușit atâția ani să păstreze această parte a uzinei, astfel încât noi să punem pe masă la negocierile acestea de producere a transportorului, să venim și noi cu o ofertă pentru a contura programul Piranha 5 în România.
Și mai poate fi folosit, cum spuneam, de la celelalte echipamente, pentru că există o mare oportunitate. Nu ne-am întâlnit până în prezent cu o asemenea situație în care armata să aibă atâția bani și să importe echipamente de valori foarte mari. Și mai vreau să fac o completare. În legea offset-ului spune că toate componentele Sistemului Național de Apărare care fac operațiuni de import echipament peste valoarea de 5 milioane au obligația de offset. Sunt curios să știu câte din echipamentele importate de SRI, de SIE, de STS, de SPP sau mai știu de care componente ale Sistemului Național de Apărare au încheiat un contract, un acord de offset. Aceste componente din Sistemul Național de Apărare nu trebuie să uite un singur lucru. Ei folosesc exclusiv bani publici. Banii publici se obțin și se colectează din taxe și impozite pe care le plătesc cetățenii. Firmele românești, nu firmele străine. Da. Deci au o obligație și legală, și morală, și patriotică, dacă vreți, ca aceste contracte pe care le fac să semneze cu partenerii lor obligații de offset și să poată revigora industria românească, așa cum a făcut Polonia, așa cum a făcut Cehia, așa cum a făcut Ungaria, pentru că acum 20 și ceva de ani industria românească de apărare era o industrie destul de puternică care realiza peste 800 de produse, iar industria ungurească, să zicem, sau, mă rog, chiar poloneză, se zbătea într-o anume mediocritate. Acum, după 20 de ani, folosim foarte bine acest instrument al offset-ului. Industria poloneză este undeva destul de departe capabilă să participe la competițiile internaționale, să facă exporturi de echipamente, pentru că a folosit offset-ul prin transferuri de tehnologie, prin transferuri de echipamente speciale, prin școlarizarea personalului și așa
Polonia
mai departe.
Polonia este un exemplu de aplicare și poate chiar de modernizare acestei, putem să-i spunem chiar, o știință a offset-ului, pentru că nu este ușor în economie să știi să acționezi toate pârghile necesare pentru a ieși într-un avantaj economic al balanței comerciale. Pentru că asta este până la urmă.
Așa offset-ul. Este. Și nu trebuie să avem o anume jenă ca demnitari să negociem cu partenerii noștri într-un mod onest, corect și echilibrat nevoia de a accepta să facă operațiunile acestea compensatorii, care ne dă posibilitatea să dezvoltăm și noi industria, pentru că altfel vom ajunge o țară care exportăm numai produse semifabricate sau materii prime, bușteni, fier vechi,
grâu
și cherestea, sau pădure.
Cam perioada interbelică, domnule general, pentru că cam asta exportam și atunci și eram grânarul Europei, dacă ne amintim.
Și va trebui să fim foarte preocupați să exportăm produse superior manufacturate care au valoare adăugată mare, pentru că avem un potențial uman remarcabil.
Tot pentru forțele terestre sunt achiziționate sisteme de rachete HIMARS, ce vor determina inclusiv modernizarea tacticilor militare. Să-l ascultăm din nou pe șeful statului major al apărării, generalul Nicolae Ciucă.
Am decis, și a fost o decizie nu personală, ci una colectivă la nivelul statului major al apărării și al Ministerului Apărării, să ne îndreptăm către o capabilitate specifică forțelor terestre de lovire la distanță mare și precizie înaltă. Este vorba de sistemele HIMARS. Sunt sisteme care vor schimba fundamental tot ceea ce înseamnă concepția și viziunea atât educațională cât și acțională a forțelor terestre, pentru că sunt elemente de rachete ce, în afară de aportul tehnologic, vor determina o serie întreagă de prefaceri pe segmentul acesta de instruire și adaptare a tacticilor, procedurilor acționale în câmpul acțiunii militare.
Domnule general Decebal Ilina, putem spune că această modernizare abruptă impune și o modificare a programei școlare, chiar de la liceele de subofițeri, de ofițeri și școli, academii militare.
Așa este și am văzut și foarte bine, salutăm această preocupare a statului major și a Ministerului Apărării de a înființa licee noi, fie că vorbim despre telecomunicații, pentru că asta e o armă extrem de informatică, fie că vorbim despre marină, pentru că tinerii aceștia trebuie pregătiți încă de la liceu, nu mai vorbesc despre academiile militare și mai departe.
Unde s-au mărit locurile. Să aducem aminte foarte pe scurt, domnule general, despre bateriile de coastă despre care nu am vorbit, nu mai sunt ca în trecut, ca tunurile de la Navarone, acum sunt niște rachete, foarte pe scurt.
Un sistem mobil de lansatoare de rachete, care sol nave, care costă și ăsta aproximativ de 250 de milioane, care la fel are mare mobilitate, poate fi deplasat într-un loc altul, foarte util pentru apărarea de coastă. Mai avem în vedere că armata dorește încă 36 de avioane multirol, care și ăsta au o valoare.
5 într-o primă etapă și după
mai avem 3 programe, și dintre care 3 programe ăsta aș vrea să le subliniez, deci de modernizare a avionului 99 Shoei, modernizat deja 21 de avioane,
avionica, da.
Dar modificată avionica ca să permită zborul după aceea pe F-16, modernizarea 48 de mașini de luptă de infanterie MLI-84 care au fost modernizate, dar care acum vor fi dotate cu rachete, cu sisteme, modernizarea 7 elicoptere IR-330 Puma, deci care sunt la fel cu elemente de noutate. De asemenea, un program foarte important este programul C4I, Comandă, Control, Comunicații, Computer, Informații, care de fapt e creierul armatei, care de fapt va centraliza toate datele despre inamic, va lua decizii și va permite luarea de către comandant a cele mai bune hotărâri.
Euroatlantica la final, tema ediției: Securitatea României, înzestrarea și noile tehnologii. Invitat în studio a fost generalul în rezervă Decebal Ilina, fost secretar de stat pentru armamente în Ministerul Apărării Naționale, dar și în Ministerul Industriilor, fost șef al Direcției de Informații Militare și al Direcției de Contraspionaj Militar. Sunt Radu Dobrițoiu și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu, vă mulțumesc pentru că ați ascultat Euroatlantica la Radio România Actualități.